COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 máis dunha decena de detidos nunha operación da Garda Civil en varias provincias galegas e Asturias, pero con epicentro aquí, en Lugo. Os arrestados forman parte, supostamente, dunha banda organizada que perpetraba roubos en naves industriais e comercios. Hai segredo de sumario decretado polo xulgado de instrucción número 1 de Lugo. Podemos saber, en todo caso, que a Garda Civil lle imputa a esta organización decenas de roubos, máis de medio cento en distintas provincias galegas. Onte, ademais das detencións, foron practicados varios rexistros domiciliarios nas provincias de Lugo e A Coruña, polo menos 3 desos rexistros aquí na nosa cidade. Calculase que o botín desa banda pode ascender a máis de 600.000 euros, por certo. A operación continúa aberta. Son José Luis Ramudo, e en canto tempo para hoxe agardamos alternancia de nubes e claros, tamén precipitacións intermitentes. Seguimos cun tempo de inverno, continúa facendo frío. A mínima pola mañá quedouse en 4 graus, a máxima non pasará hoxe 2:11. Polo tanto, xornada un día máis de paraugas e abrigo aquí, na nosa provincia. Unha nova de última hora en clave política. José Ramón Gómez Besteiro presentou a renuncia ao seu escaño no Congreso dos Deputados. Será efectiva mañá. Para que? Por que renuncia? Anunciou no o día da xornada electoral. Pretende incorporarse ao Parlamento de Galicia como voceiro do grupo parlamentario. Tamén che contamos que un avoc este xoves sentouse no banquiño dos acusados da Audiencia Provincial de Lugo por un delito de abuso sexual continuado a súa neta. Unha nena menor de idade cunha discapacidade negou os feitos que se lle imputan na vista oral. O fiscal pide para el 5 anos de cadea e unha indemnización de 2.000 euros para os pais da nena. A acusación particular pide 6 anos de cadea. O letrado Ángel Bellé representa a acusación particular.
Es un tema de abusos sexuales, abusos continuados sobre su nieta, valiéndose pues de que la nieta iba al domicilio paterno donde este señor vivía, en las visitas que tenían en el régimen de guardia y custodia a los padres, y valiéndose de esa situación, pues aprovechaba para cometer determinados actos constitutivos, desde nuestro punto de vista, un delito de abusos sexuales continuados. Nosotros le estamos pidiendo 6 años y 5.000 euros de responsabilidad civil en concepto de indemnización.
Os feitos que se xulgan na Audiencia Provincial sucedéronse no tempo, polo menos segundo día a acusación. Sen embargo, hai un episodio concreto cando a nena tiña 13 anos que provocou a denuncia dos pais.
Tenemos un hecho puntual que está denunciado, y a raíz de ese hecho hai varios más. Lo que pasa que la menor tiene una discapacidad intelectual y es complicado que pueda fijar secuencialmente los diferentes episodios que ocurrieron, pero sí están acreditados más.
O acusado dixo no xuízo que a denuncia é un invento, concretamente un invento do seu propio fillo, e que xamais lle tocou a súa neta. Tamén che contamos que foi detido en Pedrafita un home que o pasado día 4 provocou un incendio. O vento fixo que o lume se lle escapase e queimou case 2 hectáreas de superficie arborada. E a Garda Civil, no marco da Operación Perpetuum, detivo a 2 veciños de Foz. Son sospeitosos de picar os neumáticos dunha decena de vehículos que estaban estacionados na vía pública desa localidade de Mariñana. Supostamente picaron as 4 rodas, as 4 de 8 coches e un par de neumáticos doutros 2. A causa desos danos, os turismos quedaron inmovilizados ata a chegada do servizo de asistencia. E a Garda Civil imputa como investigado por un delito contra a seguridade do tráfico a un menor de 14 anos. Conducía un cuadriciclo por unha estrada do concello de Vilalba como copiloto, e a outro menor, un rapaz de 17 anos. Tamén foi imputada a súa nai, en este caso, como cooperadora necesaria, porque era a titular do vehículo. Xa que falamos das estradas, parece que o sector da automoción en Lugo se recupera despois dese tremendo bache que supuxo a pandemia. Tamén esa crise provocada pola falta de pezas para completar a fabricación de vehículos. Sergio López é o xerente dun concesionario aquí en Lugo.
La verdad es que estamos contentos. Ya el año pasado ha vuelto un poco a la normalidad. Tenemos ahora ya la suerte de entrega de vehículos de fábrica y demás, que ya unos plazos prepandemia. En 3 meses tienes un vehículo a fábrica como lo quieres. Tenemos otra vez mucho stock. Contamos con 100 vehículos nuevos en stock a día de hoy. Muy optimista, la verdad, porque el año pasado ya fue de menos a más y acabó en unos números muy buenos para nuestra marca. Y este año contamos con lo mismo. El arranque no fue malo. La verdad es que nos está apoyando la clientela, que sigue confiando en nosotros, y esperemos que durante todo el año siga en esta línea.
Despexouse nas últimas horas unha incógnita. Levamos anos falando da nova comisaría do Corpo Nacional de Policía en Lugo. É unha necesidade. Pois ben, o delegado do Goberno e a alcaldesa Pedro Blanco e Pablo Alvarellos confirmaron onte que será construída no barrio de Abella. Tamén confirmaron, importante, que este proxecto xa non ten marcha atrás.
Que xa non hai volta atrás. Que Lugo contará cunha nova comisaría de Policía Nacional. Como xa saben, o Goberno local ofreceu xa hai meses ao Ministerio 2 parcelas que reúnen as características necesarias para acometer a nova edificación da comisaría conforme aos estándares marcados pola División Económica e Técnica da Policía Nacional. Desas 2 parcelas propostas, a elixida finalmente está situada no barrio da Abella.
A súa localización é óptima para unha nova sede, xa que dispón de un acceso fácil e cómodo aos usuarios e comunicacións rápidas e áxiles para a prestación dun servicio público ligado á seguridade cidadá. Un edificio novo e non solucións peregrinas que pasaban por reformas en edificios de outras administracións. Un parche ao que non fixeron en casi 20 anos.
O Partido Popular aplaude esta decisión, lamenta, en todo caso, os anos perdidos. Tamén lembrou a falta de concreción neste asunto por parte do Goberno e do Concello. Dice onde vai a comisaría, pero de momento sin prazos nin orzamento. Enrique Rozas.
Siempre dijimos que era necesario esta infraestructura y nuestro empeño ha sido desbloquear este proyecto que se encontraba metido en un cajón, con lo cual sentimos una satisfacción por ese anuncio, pero también al mismo tiempo una preocupación porque no se concretan plazos ni hay consignación presupuestaria, con lo cual desde nuestro grupo lo que pedimos es que una vez efectuado este anuncio se acometa con la mayor celeridad la construcción de dicha infraestructura.
O Partido Popular conseguiu apoio no pleno da deputación dun dos socios do bipartito para ampliar as instalacións da protectora de animais en Muxa, moi necesaria esa obra. Os deputados do bloque votaron cos do Partido Popular para recuperar o proxecto de ampliación da protectora na súa ubicación actual, ali en Muxa. Lembramos que o Partido Socialista propón levala ao antigo matadoiro. No concello, o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, do bloque, matizou a postura na deputación.
Pero é diferente do que se pode observar e o que se pode analizar dentro do concello, e aquí estamos 25 concelleiros e concelleiras que podemos acceder directamente aos técnicos municipais. Creo que o deberíamos facer, todas e todos estamos obrigados á hora de defender algo para garantir que o que se propón aquí se pode realizar. E por certo, alégrome de verdade que hoxe en día o Partido Popular defenda que a Xunta se debe de involucrar neste proxecto, porque ademais temos que ter en conta que esta protectora non só alberga o Concello de Lugo, senón que alberga 8 concellos.
Foi presentada a Semana Santa de Lugo, comeza en nada. O día 18 é a lectura do pregón. As procesións comezan o 22 de marzo co Vía Crucis e rematan o Domingo de Resurrección. O programa é o habitual coa presenza do Exército. Este ano hai 2 novidades. A primeira, o 75 aniversario da Confraría do Bon Xesús. Ramón Basanta.
Primeira celebración do 75 aniversario da Confraría do Bon Xesús. Quimos celebrar, bueno, pues todas a Xunta de Cofradías, todas as cofradías en pleno, eles tamén, claro, pola súa conta, eles levan iniciativa, pero vamos a participar todos porque é unha celebración de todos.
As procesións terán que adaptarse este ano ás obras no casco histórico, ás obras de peonalización que teñen prácticamente todo o centro de Lugo levantado. A Xunta de Confrarías conta, en todo caso, co apoio do Concello e de Protección Civil. Escoitamos ao seu presidente.
Temos tamén o apoio do Concello de Protección Civil para que as obras do centro, sobre todo Santo Domingo, non interfieran nos percorridos tradicionais das procesións. E a única cousa que temos é que, como en San Marcos, antes de San Marcos, había un pivote que anos atrás, que estes últimos anos, pois era insalvable por non sei que motivo de seguridade, gracias ás obras. Protección Civil pois decidiu sacar ese pivote, dice que non observan en este momento ningún tipo de problema para que os pasos continúen por aí.
Polo tanto, a procesión pode completar o seu trazado habitual dende este ano a Semana Santa de Lugo e xa pode presentar a documentación para ser de interese turístico nacional. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.